Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати перший розділ послання до євреїв. Головна ідея цього розділу – це демонстрація піднесеного положення Божого Сина, Ісуса Христа, істинного Слова Бога, через яке Отець Небесний виявив свою волю цьому світу. Але крім тверджень про те, що цей син був остаточним і повним словом Бога до людства, автор послання до євреїв повідомляє нам на початку цього розділу деякі приголомшливі істини про Божого Сина. Він показує його повну перевагу над всім тим, що коли-небудь існувало в цьому світі. І я впевнений, що жоден з нас не здатний повністю охопити своїм розумом все це. Нам повідомляється, що цього сина Бог поставив спадкоємцем усього і через нього створив віки. Цей син є сяйвом Божої слави і образом істоти його. А ще він тримає все словом сили своєї, учинивши собою очищення наших гріхів. І нарешті він засів по правиці величності на висоті. Про всі ці аспекти положення Христа нам говориться в перших трьох віршах цього розділу. Давайте прочитаємо ці рядки. «Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті». Однак, у цих віршах знайшов відображення ще один важливий аспект, що стосується нинішнього служіння Христа. Я думаю, саме цю думку мав на увазі один мій знайомий автор, який сказав: «Сьогодні в небесній славі перебуває одна людина, однак церква вже давно втратила його з поля зору». Нинішнє служіння Спасителя можна охарактеризувати так. Він помер у цьому світі, щоб дати нам спасіння, і Він перебуває на небесах, щоб зберігати наше спасіння. Він несе служіння посередника, служіння пастора, служіння керівника для своїх людей. І хоча зараз Христос перебуває по правиці Бога Отця на небесах, Він безпосередньо бере участь у житті всіх людей, які належать Йому. І Він доступний кожному з нас. Друзі мої, у чому ви маєте потребу? Ви маєте потребу в милості? Ви потребуєте допомоги? Ви маєте потребу в мудрості? Чого б ви не потребували, чому б вам не звернутися до Нього за всім цим? Якщо ви попросите Його заступитися за вас, Він зробить це, керуючись своєю волею. Але не плутайте Його волю з вашою власною волею. Молитва – це зовсім не спроба переконати Бога зробити щось таке, чого Він сам не збирався робити. Молитва – це механізм, що дозволяє нам з вами опинитися в рамках програми і планів Бога. І Христос перебуває зараз по правиці Бога Отця, вічно живий, щоб бути посередником між нами. Ось чому ми з вами можемо отримати милість і знайти благодать у ті хвилини, коли вони нам так необхідні. У цьому полягає суть нинішнього служіння Христа. І це робить дані вірші послання до євреїв дійсно реальними для нас із вами. Друзі мої, Будда не може допомогти вам. Мухаммед не може допомогти вам. Жоден із засновників сучасних релігій не може допомогти вам. Лише Христос може допомогти вам. Знайомий якось розповів мені, як один так званий цілитель свого часу допоміг йому. Зараз цей удаваний цілитель уже пішов з життя. І я запитав свого знайомого, чи зможе він отримати допомогу тепер. Він відповів, що звичайно ж ні, тому що цей цілитель уже мертвий. І в цій відповіді криється вся суть. Він мертвий, але Ісус живий, наш великий первосвященик, сьогодні живий. Якось мені розповіли історію про те, як в 70-ті роки в Москві група молодих людей зважилася на зухвалий вчинок. вранці на Великдень вони розгорнули транспарант перед мавзолеєм Леніна. На транспаранті були такі слова: «Ленін мертвий, але Ісус живий». Я не знаю, чи навернув цей хоробрий учинок когось до Господа, але, звичайно, це був досить сміливий крок з боку хлопців. А суть їхнього вчинку перегукувалася з основною темою послання до євреїв, проголошуючи, що Ленін мертвий, а Ісус живий. Він той, хто може допомогти нам зараз. Він той, до кого ми можемо звернутися. Це і є головна думка послання до євреїв. Коли він засів на правиці величності на висоті, він приніс туди з собою особливу славу. Цією славою було його власне тіло, яким він нас викупив. Він віддав себе, він пролив свою дорогоцінну кров, щоб ми з вами отримали життя. Тому сьогодні це послання має дуже велике значення для всіх нас. Однак, друзі, ми повинні мати на увазі, що хоча вчення цього твору призначено для віруючих всіх народів і всіх часів, у першу чергу воно було адресовано віруючим юдейського походження. Наприклад, твердження, що своїм положенням Христос перевищує всіх пророків Старого Заповіту, мало особливе значення саме для євреїв. Більше того, автор іде далі і говорить своїм читачам, що Христос стояв навіть вище за Божих ангелів. Справа в тому, що ангели мали дуже велике значення для всіх євреїв, тому що більшість представників юдейського народу були прекрасно знайомі зі Старим Заповітом. Всі юдеї розглядали ангелів як істот, що стоять усього лише на одну сходинку нижче самого Бога. Вони знали про те, що ангели з'являлися багатьом Божим людям і пророкам Старого Заповіту. Інакше кажучи, для них ангели були дуже важливими творіннями. Слово «ангел» грецькою «ангелос» буквально перекладається як «посланець». Це слово може стосуватися як звичайних земних посланців, так і посланців небесних. Є цілий ряд Божих творінь, що мають надприроднє єство, і Писання чимало говорить нам про них. Я думаю, що ми з вами дуже здивувалися б, якби раптом дізналися про точне число ангелів, що живуть у цьому Всесвіті. Вони називаються воїнством небесним, а це означає, що їхня кількість – дуже велика. Причому їхнє число не зменшується і не росте. Однак у нас немає навіть найменшого уявлення про те, скільки реально ангелів існує у цьому Всесвіті. І всі вони відіграють досить важливу роль у Божому плані. Однак Христос стоїть вище ангелів. Читаємо четвертий вірш. «Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником, бо тут пробувають священики, що дари приносять за законом». Христос перевершує всіх ангелів. За часів Старого Заповіту в своєму служінні Ізраїлю ангели займали дуже високе положення. До речі, закон Старого Заповіту був даний дітям Ізраїлю за допомогою служіння ангелів. Про це ми, наприклад, читаємо в посланні до Галатів у 19-му вірші 3-го розділу, де Павло пише: «Що ж закон? Він був даний з причини переступів, аж поки прийде насіння, якому обітниця дана була. Він учинений був анголами рукою посередника». Саме тому на завісі в храмі були виткані херувими, а також золоті херувими прикрашали кришку самого ковчега заповіту. Також ми читаємо, як видіння Серафима бачив пророк Ісаїя. А з книги «Об'явлення» ми дізнаємося, що після того, як церкви вже не було в цьому світі, ангели почнуть новий етап своєї роботи, обрушуючи на цей світ справедливий Божий суд. Однак зараз я скажу одну річ, що може не сподобатися багатьом моїм слухачам. Проте я скажу, що служіння ангелів не має ніякого відношення до церкви. Я знаю, що хтось заперечить і скаже: «Але як же так? Ми ж усі маємо ангелів-хоронителів». Треба сказати, що мене особисто завжди цікавило питання, звідки взагалі взялася ця ідея про ангелів-хоронителів. Я не думаю, що в природі взагалі існують якісь ангели-хоронителі. Деякі скажуть: «Так, Але ж кожному з нас потрібен свій ангел-хоронитель. Друзі мої, дозвольте мені запитати, чи ви є дитиною Божою? Тому що якщо ви Боже дитя, то всередині вас живе Святий Дух Божий, який є третьою особою Божественної Трійці. Що ж може зробити для вас ваш ангел-хоронитель, чого не зміг би зробити Святий Дух? Я не думаю, що вам потрібно багато часу для того, щоб зрозуміти справедливість цих простих міркувань. Тому я особисто переконаний, що служіння ангелів не має ніякого відношення до церкви. Сам Господь і Дух Святий боронить свою церкву. Хоча треба визнати, що сьогодні це питання стає усе більше заплутаним і небезпечним внаслідок того, що в цьому світі ми бачимо усе більш явні прояви демонізму. Більше того, я сам тримав в руках кілька книг, автори яких прямо заявляли, що ними керують темні сили. Правда, самі вони називали ці сили ангельськими. Але, друзі мої, служіння ангелів не призначено для наших днів. Сама ідея про те, що в наш час ангели звершують своє служіння в церкві, виникла внаслідок того, що серед ранніх християн були прекрасні художники, які любили малювати ангелів. Я дуже сумніваюся, що хто-небудь із них колись зустрічав ангелів, проте вони дуже ретельно малювали їх. Якщо вам доводиться бувати у Сікстинській капелі у Ватикані, ви знаєте, що дивлячись вгору на склепіння, здається, начебто ангели літають у вас прямо над головою. Ці ангели перебувають там усюди, і здається, що вони зв'язані з усім у цьому світі. Немає сумнівів, що Мікеланджело дуже подобалося зображувати ангелів. І хоча я радий, що мені довелося побачити Сікстинську капелу, я б не став іти на більші жертви заради того, щоб знову побувати там. Я знаю, що мої слова розіб'ють серця деяким цінителям мистецтва, але я ще раз повторюю, що в мене немає особливого бажання знову відвідати це місце. А причина полягає в тому, що її автор хоче переконати нас, що ангели тісно пов'язані з життям кожного з нас сьогодні. Друзі мої, насправді нам потрібно мати справу з живим Спасителем. Тому давайте відсунемо у бік ангелів, тому що ми не повинні приходити до Бога через ангелів. Ми маємо Святого Духа, а також ми маємо Христа, нашого великого заступника. Давайте перестанемо думати про ангелів і зосередимо всю нашу увагу на особистості Ісуса. Він стоїть вище за будь-яких ангелів, перевершуючи їх усіх. Слово «ангел» буквально перекладається як «посланець». І тут мається на увазі нічого, крім цієї концепції. Ангели поклоняються Господу Ісусу. Вони є створеними творіннями. Христос набагато перевершує всіх ангелів, і це твердження догматично і безапеляційно доноситься до нас у посланні до євреїв. Уважається, що в Старому Заповіті Господь Ісус Христос з'являвся людям у вигляді ангела Господнього. Як би там не було, у Новому Заповіті Він став людиною, і отримавши вигляд людини, Він уже більше не з'являється у вигляді ангела Господнього. Тепер Він – людина Ісус Христос, що сьогодні стала Сином Людським. У цьому і полягає головна думка послання до євреїв. Починаючи з п'ятого вірша першого розділу цього послання, ми зустрічаємо серію витримок зі Старого Заповіту. Тут міститься сім уривків, шість із яких узяті з книги псалмів. Псалми говорять нам про Христа більше, ніж вони можуть сказати про будь-яку іншу людину. Вся книга псалмів – це книга про нього. Так, це був збірник храмових пісень. Проте всі ці пісні – про нього, і прославляють та віддають хвалу йому. Більше того, псалми Старого Заповіту дають нам навіть більш повне зображення Христа, ніж те, що ми можемо почерпнути з Євангелії. Уривки, що використані тут, відіграють дуже важливу роль. Автор послання до євреїв цитує Старий Заповіт для того, щоб ще раз підкреслити свою думку, що Божий Син набагато перевершує всіх ангелів. Читаємо п'ятий вірш. «Кому бо коли з анголів він промовив? Ти мій син, я сьогодні тебе породив. І знову, я буду йому за отця, а він мені буде за сина. Фраза «Ти мій син, я сьогодні тебе породив» є уривком із 7-го вірша 2-го псалма. У 13-му розділі книги «Дії святих апостолів» нам наводиться чудова проповідь Павла, яку він сказав в Антиохії Пісидійській. У цій проповіді апостол цитує даний вірш, говорячи, що ці слова не мають ніякого відношення до Віфлеєма, але говорять про воскресіння Христа і про те, як він повернувся з мертвих. Тому Христос – це єдиний, хто міг умерти за гріхи світу. Жоден ангел не міг спасти нас, друзі мої. Тільки Христос міг стати людиною і заплатити ціну покарання, що призначалося нам, тобто прийняти смерть. Бо заплата за гріх – смерть, як сказано у 6-му розділі, 23-му вірші послання до римлян. Йому було необхідно пролити свою кров, тому що без пролиття крови немає відпущення, як написано в посланні до євреїв у 9-му розділі. Ось чому Він, Христос, здійснив це викуплення для нас і з вами. А потім Він повернувся від смерті до життя. Чому? Тому що Він є Сином. Він був породжений Богом із числа мертвих. Фраза «Я буду йому за отця, а він мені буде за сина» є уривком із 2-ї книги Самуїлової. Це була Божа обітниця, яку отримав свого часу Давид, коли Бог склав із ним свій заповіт. У 7-му розділі у віршах з 12 по 14 ми читаємо «Коли виповняться твої дні, і ти ляжеш із своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що вийде з утроби твоєї, і зміцню його царство. Він збудує дім для ймення мого, а я зміцню престола його царства навіки. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина». Я знаю, що деякі стверджують, нібито людиною з коліна Давида, якому були призначені ці слова, був Соломон. Що ж, 5-й вірш 1-го розділу послання до євреїв демонструє нам зовсім ясно, що коли Бог давав Давиду цю обітницю, вона мала відношення до Господа Ісуса Христа. Є доводи за і проти, але Слово Боже свідчить, що ця обітниця має відношення до Господа Ісуса Христа. Читаємо 6-й вірш. «І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить, і нехай йому вклоняться всі ангели Божі». Цей вірш є витримкою з 7-го вірша 96-го псалма. Ангели Божі мають велику славу, але навіть вони стоять набагато нижче за сина. Тому що всі ці ангели – його ангели. Вони – його служителі і поклоняються йому. Вони поклоняються йому, а не він їм. Тепер подивимося на 7-й вірш. А про ангелів він говорить. «Ти чиниш духів ангелами своїми, а палаючий огонь своїми слугами». Цей вірш використовує слова 4-го вірша 103-го псалма. Там говориться, що всі ангели належать Господу. Вони – його служителі і поклоняються йому. Це дуже важливо побачити і зрозуміти. Автор послання до євреїв, а на мою думку це був апостол Павло, показує нам, що Христос стоїть набагато вище за всіх ангелів і як доказ – нам наводяться писання Старого Заповіту. Тепер, друзі, вам зрозуміло, яке величезне значення мають 2 перші розділи послання до євреїв. Ці розділи закладають основу для всієї книги, говорять про нинішнє служіння Христа для всіх віруючих. І як важливо, щоб ми усвідомлювали той факт, що сьогодні у нас є живий Христос, що сидить у цей самий момент по правиці Бога Отця. Він більш реальний, ніж кожен із нас, тому що ніхто не може сказати, що буде з нами після закінчення цієї передачі. Ми просто не знаємо, що принесе нам прийдешній день. Але Христос буде перебувати там на висоті, сидячи праворуч Бога Отця заради нас із вами. Сьогодні Він є реальним, живим Христом. Христос – це Син, а ангели є Його слугами. Христос є Царем, а ангели – підлеглі. Христос є Творцем, а ангели – Його творіння. І в цей момент Христос очікує того часу, коли його вороги зробляться підніжком для його ніг. Ніколи Отець Небесний не підносив подібним чином ангелів, але він говорить, що настане день, коли його син буде керувати цим Всесвітом. Цей чудовий розділ дає нам уявлення про божественність Господа Ісуса Христа і його піднесене положення, тому що він стоїть набагато вище за ангелів, бо він – Бог. Але в нашій наступній лекції ми поговоримо про приниження Христа, коли він став людиною і опинився навіть нижче за ангелів. У наших наступних передачах ми з вами побачимо його людську сутність. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.